away.
Ammoo gabaasaattaa nutti ceenaa meeshaalee waraanaa seeraa alaa nageenya uummataa balaarra buusuu danda'an magaala Buraayyuutti to'annaa jala ooluu isaanii waajjirri bulchiisaaf nageenya magaala Buraayyuu beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjirichaa Salomoon Taaddasaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti meeshaaleen to'annaa jala oolan shugguxxii 148, rasaasa kilaashii 3844 fi qawwee kilaashii 3. Muktar Jamaaltuu gabaase.
Waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa magaala Buraayyuu akka raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsetti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa kunniin kan qabaman mana nama dhuunfaatitti. Meeshaalee waraanaa kanniin keessaa heddumminni rasaasa kilaashiiti. Isaanis 3844 kan ta'an kanneen gama biraa shugguxii fi kilaashii dhalleetu to'annaa jala oole. Itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaala Buraayyuu obbo Salomoon Taaddasa akka dubbatanitti meeshaaleen waraanaa seeraan alaa magaalaa Buraayyuu dabalateetiin naannoo sanitti irra deddeebiidhaan kan sosocho'an to'annaa jala oolaniitiin hin jiru. Isaan kunniinis nageenya hawaasichaa kan balaa irratti kuffisanii fi rakkoolee siyaas diinagdee gama biraa kan dhaqqabsiisan ta'uu dhakaasan obbo Salomoon.
Meeshaan
meeshaaleen waraanaa kunniin kan to'ataman qindoomina hawaasni qaamolee nageenyaa wajjin taasisan kan jedhan obbo Salomoon, hawaasni nageenya isaa eeggachuu keessatti wantoota adda ta'e naannoo isaatitti yoo arge atattamaan qaamolee nageenyaatiif akka ibsullee waamicha dhiheessaniitiin hin jiru. Maddi meeshaalee waraanaa kanniinii akkaataan bakki irraa dhufellee haala lamaan tilmaama keessaa qabna qorannaaleen irratti taasifamaatiin jira jedhu obbo Salomoon.
Qorannoo fi qo'annoon isaanii gaggeessuun dandeenya dhimma kana wal qabate biqiltuun adda qabna isaan laallu jira garuu karaa lamaan laallu tokkoffaa dhuunfan itti yaadee kan hojjetu jira karaa biraa immoo akka biqiltuu gaariin kan gabboofne uummanni akka kan gabboofne hawaasni galii galee kan hojjetu amma jireenya ammaa kanallee humni seene. Akka keessa jiru immoo asumatti ilaaluu hin danda'ama jechuudha.
Meeshaalee waraanaa guyyaa har'aa kana Buraayyuutti to'annaa jala oolan waliin namoonni lama kan shakkaman yoo ta'u adeemsa hanga ammaa meeshaaleen waraanaa kanneen biroo to'ataman keessattillee shakkamtoota seeratti dhiheessuudhaan hojiin hojjetamaatiin jiru xiyyeeffannaadhaan itti deemamaatiin jira jedhan obbo Salomoon Taaddasa itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa Buraayyuu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.